Ara.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýapyk serhetler uçar gatnawynyň ýatyrylmagy, paýtagtyň ýapylmagy, jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri, köpçülükliň gyzgyn barlyklary, karantin we boş dükan tekçeleri. Bu Türkmenistana degişli ýagdaý, emma şoňa meňzeş ýagdaý başdan geçirýän beýleki dünýä ýurtlarynyň tapawutlykda Türkmenistanda şeýle çäreler häkimetleriň we habar beriş şeýleşdeleriniň dogly dymmagynda amala aşyrylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň paýtagtyndaky we welaýatlaryndaky habarçylary ýurtda bolup geçýän häzirki ýagdaýlar barada 24 martta şeýle habar berdiler. Aşgabatyň gündogur tarapynda şäherä girilip çykylýan ýerlerde awtologlaryň dykdaşygy döredi. Adamlaryň gyzgynyny barlaýarlar. Häzirlikçe taýlap barlaýarlar. Şäheredin Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryny golaýda ýerleşýän gäwir we ýaşlyk ýaly owalaryň hem şäherleriň ilatyny taýýarlar. Gyzgyny bolan adamlary karantine uradýarlar. Edil şu ýerde nire iýberlenligini men bilemok diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri aýdýar. Beýleki bolsa, daşy gol Aşgabat uçarının yolukçularının ellerine gızgılt renkli bir soğukluk septiler. Onun iyisi yoktu. Ol chlorum del spirtim. Daşoguzda tiz kömek işgärlerine maska dakınmağı ruhsat verdiler ve hatta olara payladılar. Aşgabatda halkara reislerinde işleyen işgärleri aylıksız din çalışa uğrattılar deyip gurrun verdi. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yayramazlığı için alıp barayan çarelerinin çağında yurdun içinde iladın hareketini çeklendirdiler. 19. Mart'ta payitaht yapıldı. 20. Mart'ta vilayetlerin arasındaki katnav nevelde bir vaxtlık çeklendirildi. Emma yurdun häkimetleri özlerinin bu çärelerini ilata xabar vermän alıp baryarlar we umuman koronavirusa degişli yurdun içindäki hem dünýädäki ýagdaýlar barada öz halkyna xabar bermekden saklanýarlar. Şol bir haftada koronavirusa garşy çäreleriň berjä edilşine yurdun howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri gözökçülük edýärler. Häzirki wagtda kanikul sebäpli mekteplerde okuw ýok. Emma çağlar baglary işleýär. Körpeleriň çağlar baglaryna gatnawyna berk gözökçülük edilýär. Çağlaryň gelmedik halatlarynda sağlık hakkındaki kepilnamalar bilen subut edilmegi talep ediliyar. Regionların köpüsünde medisina maskalarını dakmak kadagan ediliyar. Şuun kun paytaqta ve yurdun beylikü kuncoklarında medisina maskalarını dakyan adamlar tas yok deniyali. Yurtta hekimetlerin koronavirusa garşy taýlap alan göreş usullarynyň ýene biri üzerlik tutatmakdyr. Käri Önçü Lukman prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10 gün mundan öň beren rekomendasiýasyndan soň üzerlik tutuş yurt boýunça köpçülükleýin tutulyp başlandy. Diýetine üzerligiň bahasy hem ençe mesele ýokurlandy. Üzerlik esli gymmatlady. Öň onuň uly bir diýetesi 2 manada durýardy. Indi bolsa kiçijik bir diýetesini 10 manada satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 martda gurrun Türkmenistan'da koronavirusun geyramağına karşı görülen çareleri bilen bir vaxta azı önümlörünün hem arasaçılık seriştelerinin gımmatlamağı devam ediyar. Aşgabatdaky habarçılarımızın aytmağına göre paytaqta hususi sevdan okutlarında azı önümleri var, emma gımmatlayar. Kelimin bahası 2 kese yokurlandı, 3 manattan 6 manada yetti. Chlorlu seriştelar, barfatan ve biyelikler 5 manattan 7 manada çenli gımmatladı yakli yerde, deyip paytaqtaky habarçılarımızın biri gurrun verdi. Biyelik Bolsa, baş markette azyk önümleri bar. Et, tüwi, makaron, gök önüm, haritlaryň görnüşleri adatda aksiýaly, adam az, basabatlyk ýok. Dukan, senagatçylar we telekeçiler bileleşigine degişli we onuň binasynda ýerleşýär diýip habar berýär. Emma adatlygyň beýleki regionlardaky habarçylary welaýatlarda azyk gyçlygynyň güýçlenýänligini ilkinji nowatda uwunyň ýağyň we ýumurtkanyň tapdyrmaýanlygyny habar berýärler. Käbir ýerlerde adamlar uwun we ýağ satyn almak üçin nowatlary öňünden ýazylýarlar. Döwlet dukanlarynda nowatlar 800 adamlyk uzaýar. Döwlet narhyndan adam başyna her aý üçin çäpli satylýan uwuny ýanwar aýyndan beri alyp bilmedik maşgalalar hem bar. Türkmenistan özünde koronavirusyň ýokdugyny aýdýan sanly dünya yurtlarının hatarına girer. Türkmen yolbaşçıları yurtta koronavirüs yokuşan ve hatta yokuşan olmağı guman edilen yekece de adamın yokluğunu 5. Mart'ta ıgran edip deş ondan veri olur. Bu meselelerini ağdaman deyim. 24. Mart'ta çenli dünyada koronavirüsün bardığı tasdiklenen adamların sayını 350 milyondan aştı. 15 milyondan kovrak adam yoguldu. Dünya yurtları hoplu virüse ve onun yayramağına karşı bir çare uyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan xabarlar gündelugü. Koronavirus global pandemiyası dünya giyinin yayrayan vaqtı. Hem de Türkmen hakimiyetlerinin bu keser bilen yurtta hasava alınanların yoktuğunu öne sürüyen mahali. Serhed avadın harvı bölümlerine sähel düme alamatlar bilen nesavlan harvı ullukçular. Şol sana çağırış boyunca harvı ulluğun eskerleri karantin aslında saklanıyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçısı adlandırılmazlık şertine xabar verdi. Serhe davatı karantin bavatındaki karar mağa məlim oluşuna göre barıp bir yarım iki ay tövürüğü mundan odol yanvarın ayaklarına fevralın başlarına kavul edildi deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre in adatı üskürüvük ya da asırmaklı xarvı qullukçuları karantin asrını almaq üçün yeterlik hasaplanıyar. Hazır mesele şeyli bir derece barıp yetti bölüyen çağırış boyunca harbi kulluğun eskerleri harbi bölümün çağından daşarı çıkarılmayar. Olu harbi bölümüne esasan daşoğudlu ve levaplı eskerler kulluk ediyar deyip xabarçıyımız aytti. Türkmenistan'da kanunu belirlenen kulluk mühletini tamamlayan çağırış boyunca harbi kulluğun eskerlerini koşundan boşaltmağı hem de Novot'taki çağırış mevsimine 14. Mart'ta girişildi. Karantin aslında saklanan harbi kullukçuların arasında kulluk mühletini tamamlayan eskerlerin bardığı ya da yoktuğu melimine el havarçımızın mağlumatlarına göre üzgünlükte saklanan eskerleri telefon arkalı hossarlarını öz yağdaylarına havarlı etmeye, şöyle de özlerinin karantin aslında saklananlıklarını havar vermeye ruhsat verilmeyer. Oları beyleklerden üzgünleştirip ayrıtın rotolarda ya da harbi bölümlerde saklayarlar. Karantina daqlar öylörünü qaytmağı seyər yönü özlörünün xaçın qoy verilcək tükləri varada soranlarını oları nəvəlli yönü basımlayıp coğab birliyər deyib xavar çaytdi. Xavarçı dümövlən xarvı qullukçular bülən səhəl arağatnaşıqda olan xarvıların hem karantinasını alın yanlığına itdi. Yönü beylik tarafdan respirator keserləri bülən arağatnaşıqda olmadık eskərlərin arasında xarvı qulluqdan boş odlanlar hem bar deyib xavarçı mağlumatının üstünü yetirdi. Türkmenistan'a dürlü sebeplere göre harbi kullukçuların hel işinde kulluk yerleri yütgödülüyor. Oların bir garnizonun beylekli garnizonu uğradılmağı adatı yağdaydır. Havarçı kevaat harbaların serhedavattan beylekli regionlardaki harbi bölümleri ya da beylekli harbi bölümlerden serhedavattaki harbi bölümlere uğradılıyanlığına aitti. Yönü hazır harbaların kulluk yerlerinin yütgödülmağı yatırıldı. Din adattan daşarı yağdaylarda uğradılıyor deyip havarçı aitti. Onun sözlerine göre karantin aslında saklanan eskerlerin yeni ataları alad ediyer. Hem de öz okullarının yağdayları var adına üzlüm saplan mağlumat alıp biliyerler. Hatta esker öz canını kastedenine de hiç kime hiç dat aitmadılık Türkmen hakimiyetleri için adatı yağday. Hedir ki karantin yağdayı var adına hiç dat aydılmayar deyip xabar çaytti. Türkmenistan'ın hakimiyetler yurdun hiçbir yaşayıcısına koronavirüsün yokuşmağını onaydıyar. Hıtay'da COVID-19'un yüze çıkmağı bilen Türkmenistan fevralın başına öz rayetlerini Hıtay'dan evakuat etti. Bu yurttan getirilen rayetler Levap vilayetine yerleşen yörüte karantin lagirlerine hem de Türkmenavad'ın yokunç keserleri hastahanasına karantinasına alındı. Türkmen hükümeti koronavirüs ağlamazdan yanvarın ayağına ve fevralı ayına komşu devletleri bilen Guriyer devlet serhet geçirgelerini yaptı. Yani yurttan kavuşan mağlumatları göre Türkmenistan'a şu günler Nowruz bayramçılığı yani devlet kurumuçluğuna medeni çarelere bütçe teşkerlerinin mecburu çekilmeğine devam ettiriliyor. Çağlar bağları mektepler ve yukarı okucayları koronavirüs bilen bağlanışıklı yapılmadı.
Döwlet ýetirliginäki media we medpuga serişdileri koronavirus keselinden gorunmak barada lukmanlaryň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň ilgiderli maglumatlaryny ilata ýetirmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Täze koronavirusyň dünýä ýaýlamagy bilen baglyk taýdaky okuwlaryny taşlap, Türkmensany dolanyp gelen türkmen studentleri ýurtda internetiň hiliniň pesliginden şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň Ahal welaýatyndan habarçysy bilen gizlinlik şertine söhbetdeşen studentleriň ençemesi internetiň tezligi pesligi sebäpli onlaýn sapaklary alyp bilmeýändiklerini we munyň diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýtdylar. Ketelçilik sebäpli Hitaý den iýdine gelen ak buğday mal tumuly gäwerti ýaşlyk we äne ýaly şäherdir etraplaryň ýaşlary internetiň tezliginiň pesligi sebäpli onlaýn sapaklara gatnaşyp ýa-da sapaklary alyp bilmeýärler. Hususan da gäwerti we ýaşlykda internet juda pes. Hatda 3G hem ähli ýerde ýok. Ol bolanda da internetiň tezligi sapaklara gatnaşmaga ýetmeýär. Onlaýn okuw bolansoň Hitaý tarapy oňa da kötýär. Olar tarapdan mesele yok. Emma 6 asırın interneti virus degene meňdeýär. İşleşiniň ugry yok diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä studentler şu bökdönçlükler sebäpli okuwlarynda problemanyň döräp başlandygyny aýdyp, eger bu ýagdaý şeýle dowam etse, onda diplomlaryny alyp bilmediliginiň gaty ähtimaldygyny belleýärler. Häzir Hitaýdan gelen studentler aladaly ýagdaýda bolup, olar näme etjeklerini bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda studentler uly şäherlerde internetiň tezliginiň bir näme ganymatdygyny ýöne her gün bu ýerdäki internet kafelere gatnap okumagy özleriniň maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny belleýärler. Uly şäherlerde ýaşaýan käbir garandaşlarymyzyň öýüne de baryp bilmeýäris. Sebäbi biz Hitaýdan gelen soň bize şüpheli göz bilen seredýärler diýip özüni türkiş diýip tanyşdyran student aýtdy. Ýatlasa geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň fonunda Hitaýda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesi türkmen sany dolanyp geldi. Şonda olaryň ýurdun dürli künjegindäki lagerlerde käbirniň bolsa, öýlerinde karantin astynda saklanýandygy aýdylypdy. Halkara guramalarynyň internet adatlygy, tezligi we el ýeterligi boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda türkmen san ýylyň ýylyna tanqid edilip, dünýäde iň ýaramaz görkezijilere ee ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilýär. Okla kampaniýasynyň Speed Test Online tezlik barlygy platformasy arkaly 2019-njy ýylda geçiren barlyglaryna görä internetiň öýlere ýa-da edari kärhanalara hödürlenýän görnüşiniň tezligi boýunça Türkmenistan dünýäniň 179 ýurdunyň arasynda iň ýazaky oruny eýeledi. Internet hyzmatlary doly döwletiň gözegçiliginde saklanyp, döwlet ýetirliginäki Türkmen Telekom kampaniýasy ýurtdaky ýeketek internet provider bolmagynda galýar. 27-nji fevralda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow täze karara gol çekip, ýurdun ähli edari kärhanalaryndan şol sanda hususy telekeçilerden 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli elektron resmi namalar dolanşy ulugamyny hemde internet web saýtlaryny döretmegi galy berse-de, olary işçiň täzeläp durmagy talap etdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anygurwan. regionların käbirini ýaşullaryň inni gogaça kyp başlatan bolýar diýip telewizion üçin ak pata bermek netijesinde Türkmenistan nowatdaky gogaça ekşine başlady. Ekin meydanlarına döwlet telewizionyna prezidentin patasından soň berilecek watan habarlar üçin ek sahnalary ýadyga edilýär. Adatlygyň yerli habarçylarynyň bu maglumaty prezidentin ýene bir gezek Owatenagat puwdugynyň işinden nägilerlik gülren wagtyna gawat geldi. Gurbanul Berdim Hömedow 23-nji martda geçiren video şekilli maslahatyny ow huzuruna jogap berýän ornbasarynyň we welaýat häkimleriniň hasabatlaryny dinledi. Tadahanyň ýazmagyna görä, ol ýene bir gezek Owatenagat toplumyna alınıp barlayan işlere nägilerligini bildirdi. Döwlet daşyptonynyň sözlerine görä, bu puwdugdaky esas problemi ekinleri agrotehnik kadrlar esasında yeterlik derejede iýde edilmezligi bilen bagly. Ýöne prezident daýhanlaryň öz eken ekinlerini yeterlik derejede iýde etmezliklerinin anyk sebäplerini agyrlaşmakdan saklandy we bir näçe tapşyryp görmek bilen çäklendi. Geçen ýyl Türkmenistan resmi maglumata görä paýta pulyny dolun hem bolsa adatlygyň habarçylary ýyl başyndan suw, dökün, tehnika yetmezçiligi, soň güle duran gowgaçalaryň ziýanly mör möjekleriň öňünde gorugsuz galşy barada ýygyderli habar berdiler. Şeýlede 2019-njy ýyl Berdimuhammedowyň olarky owuzlyk reformalarynyň netijesiz bolanlygyny boýun alyp, täze reformalary agran etmek bilen başlandy we ol reformalardan daýhanlaryň ýagdaýlarynyň we girdejileriniň nähil gowlanýanlygy belli bolmagyny galýar. Ýöne daşary ýurtlardan gadan çölleýän owa adamlarynyň sany uçar gatnaglarynyň ýatyrylmagy bilen şül adaljagy we barha kän adam yerden ýapyşmaly boljagy meňdeýär. Prezident öňki ýyllarda yerleriň şorladylanyny, hasyllygyň peselenligini, daýhanlaryň netijeli işläp bilmeýänligini bölekleýin boýun aldy. Ýöne hökümetiň yerli dökün kärhanalaryny güýçlendirip, içerki we daşarky wadarlary dökün bilen üpçün etmek planlary ýurdun himiýa puwdugynyňaky problemalar, garlyk kombinatynyňaky ýagdaý bilen baglykda bu ýyl hem başa barjagy meňzemeýär. Mundan başga ysyk we gurak klimatly Türkmenistanyň ummasyl kän möçürde suw talap edýän gowgaçany adynyň 4-5 gezek suw görmek üçin suw ýeterlikde. Suw howdanlary, uly kanallar, ara ýaplar, şol sanyny şor suwlar çekýän wey kanallar arassasylyk iýde etewan işler üçin ýüllerçe, belki milliardlap dollar serişde göwerilmegine mätäş diýip adyny aýtmalyk şert bilen gurulýan aharly agronoma aýdýar. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistan ýylyň ýylyna planlaşdyrylan paýta hasylyny ýygnamakda uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýar we bu ýekin ýurtdaky mejbur rahmetiň esasy ozagy bolmagyna galýar. Emma muňa garamazdan hökümet şül buğday öndürmek planyny azaldyp paýta planyny artdyrdy. Hasanygy 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýetişdirmegi nazarda tutýar. Şu aralykda goňşy Özbegistan Türkmenistanyň tapawutlylykda daýhanlaryň üstüne ýüklenýän paýta planlaryny ýatyryp, olara hasken erkinlik berdi hemde hukuk guramalarynyň öwgüsine munasip boldy.
Gepleýär Adatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnelygini halkara temasy bilen dowam etdiräýäris. Dünýäde koronawirusdan ölenleriň sany 16 mingden geçdi. Onuň 380 mingden gowrak adamy ýokşunlyk tasdiklendi we hökümetleriň täze dem alyş keselleriniň ýaýramagyny haýaldatmagy synanyşyklary köpçülükleriň biýdigünçülüklere alyp geldi. Eýran soňky 24 sagatda koronawirusdan adamdan 120 adamyň ölenligi netijede ýurtda bu dertden ýogulan adamlaryň sanynyň jemi 1934 bolanlygyny habar berdi. Sağlık Ministerliğinin vekili Kiyanuf Şahanpur 24 Mart'ta Devlet Televizyonu'nda sonki 24 saatin devamında virus diagnozu koyulan adamların sayının köpölüp 24.811 adam bolanlığına etti. İran bu virusun en ağır zaruran yurtlarının biri olup duruyor. Rohani Devlet Televizyonu'nda yine bir koşmaca çeyreğinin görülenliğini, vaatlayın türmeden boşaltılan tutsakların azatlıkta kalmak mühletlerinin 18 Aprili çenli uzaldılacaktığını ilan etti. İran hakimiyetleri 9 Mart'ta 70 bin çemez tutsakı koronavirus aladalar sebepli vaatlayın azatlığa oy verdi. İran 23 Mart'ta Birleşen Ştaatların insanperver kümeğini vermek varadak tekliğini yine bir gedek eret etti. Rohani Washington'un Tehran'a virüs karşı görüştük, kömek etmek üzere sanksiyonları yatırmalığına etti. Kırgızistan payitahtı ve bir neyse şehrin regionlarını koronavirüsün yayramağının önlenme için adattan nasarı yağday giyirler deyip yurdun prezidenti darası 24 Mart'ta haber verdi. Kırgızistan'ın korkusuzluk genesi ilkinci gedek adattan nasarı yağday giyirmeyi 22 Mart'ta maslahat verdi. Hükümet sonundan son kevr çeyreklendirmeleri girildi ve her sebepte ve şehirde bağırlığı nokotlarını döretmek yali çareleri vardı. Parlament tasdiklerinden son 25 Mart'ta güce girecek ve 15 Aprili içinde devam edecek adattan nasarı yağday makarını komendant sağıda ilan ettiler ve stratejik deskalarda cemgeçilik düzgün tertibini ve kopsulluğunu üpçün etmek çareleri güçlendirilir deyilip beyanatta ediliyor. Bu karar çeperçilik ve spor çarelerini, beylik köpçülük davralarını ve iş taşlayışları, yığınançıkları, doğuşçukları, köçe yürüyüşlerini, demonstrasyalar ve piketler hem kadağın ediyor. Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliği 23 Mart'ta yine 26 adımı virüs yokuşunluğunu tasdikledi ve bu sahanlar koronavirüsten dertlenenlerin cem sahanını 42'ye yetirdi. Komşu Özbekistan'ın payitahtı Daşkent koronavirüs pandemiyasının yayramağını hayırlatmak için 24 Mart'ta yapıldı. Özbekistan'da tasdiklenen koronavirüs hadiselerinin 49 sayısı var. Nesaların birinin başkası 2,5 milyon ilatlı şehir olan Daşkent'te yaşıyor. Özbekistan serketlerini 23 Mart'ta bağladı ve eyyan payitahtı cemgeçilik transportunun hareketini toktatıp edari kârhanaların köpüsünün işinin uzak aralıktan yürüdülmeğini geçilmeğini buyurdu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Afganistan'da da koronavirüsü yayılıyor. Koronavirüsü yokuşanların resmi sahne 40'tan geçti. Demirgazık Afganistan'da hem can aldı. Balık velayetinin Didade adlı etrafında koronavirüsüne yolgun bir keselin aradan çıkandığını velayetin sağlık oruç idarası malum etti. Harat velayetinde hem bir nesakın ölündüğünü resmiler haber verdi. Halkara sağlık oruç idarası eğer önünü alış çareleri geçirilmesi onda Afganistan'ın halkının 80%'ını koronavirüsünün yokuşmanın akmalığını duyduruyor. Afganistan'ın Sağlık Oruç Ministeri Firuzeddin Firuz, Afganistan boyunca 42 adamın koronavirüsüne yolgunduğunu tasdikledi. Koronavirüsü yokuşandığına şüphe bildirilen nesaların sahanının köptüğünü minister malum etti.
Virüsü koronavirüsü açılı duva keresi ders.
Afganistan'ın Sağlık Oruç Ministeri Firuzeddin Firuz'un aydışıca koronavirüsü barada berilen duyduruşları tabir adamlar eskermeyer. Toy tutuyarlar, yığınaklar geçiriyarlar, halkın öz üylerinde kalmakları var da berleyen maslahatlara üns çekilmeyer. Yağday şeyle devam etse köp adamlara koronavirüsünün yokuşmağı mümkündür. Sonra onun önünü almak başartmaz. Halkara Sağlık Uğraş İdarası'nın duyduruşu hakikati uğurlar deyip Piroz edin Piroz belledi.
Sazmanı siyi can meyye ki beşler az aştad, Bırdım Afganistan muptala kahat şud.
Koronavirüsün yokuşmağının önünü almak için araksasılığa ünüs verilmeldiği aydılıyar. Afgan Türkmenlerinin milli hareketinin cogayapkari Hacı Murat Atay, koronavirüsüne karşı uğraştı özlerinin halka düşündürüş veriyanlıklarını aittı.
Bizlerim halkımıza düşündürüş vermek için öz hareketimiz taraftan edip otuyor.
Hurmatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.